Gepriýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmen awanyň döwlet dukanlaryna birinji sort ýerli unyň 1 kilogramynyň döwlet bahasy 3.5 manat tökmüne kesgitlendi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 7 martda sewitden maglumat berdi.
Öňler ýerli unyň 1 kilogramynyň bahasy 1 manat bolan döwürlerinde döwlet dukanlarynda un tapdyrmaýardy. Häzir birinji sort ýerli unyň döwlet bahasy 3.5 manat tökmünde kesgitlendi. Dukanlarda un bolody.
Diýip Halatyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Goloýda buğdaýyň döwlet satyn alyş narhynyň 2024-nji ýylyň hatyrynyň başlap 2.5 esse töwereg ýokarlandyrylmagynyň ýaly döwlet dukanlaryna ýerli unyň bahasy gaýtadan kesgitlendi. Bahalar boýunça soňky ýetgitmeleriň edili ýaly 12-nji fevralda Halatyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň döwlet dukanlaryna 1 kilogram ýerli unyň döwlet bahasynyň 3.5 manat hökmüne belenenini xabar verdi. Şonun 2 gün sonra Balkanak xabarçlarımız bu sebitte hem onun devlet bahasının hiline göre 200-225 manat aralığına qaytadan keskitlenenini xabar verdi. Onun devlet bahası boyunca yurdun dürlü sebitlerine dürlü bahalar peyda oldu. Aşgabatda, Balkanlı, Levapta ve Göktepe'de bahalar bir-birinden tapawutdyny. Şelilikde 1 kilogram yerli unyň döwlet bahasy Aşgabatda 3.5 manat 4 manat 20 tenge aralygyna, Balkanda 4-4.5 manat aralygyna, Lewapda destapky maglumatlara görä 6 manat 40 tenge, Göktepede 2.5 manat hökmüne kesgitlendi. Onun bahas boyunca Türkmenabattan gelip gowşan iň soňky maglumatlara laýyklykda bu sebitde hem birinji sort yerli unyň döwlet bahasy 3.5 manat hökmüne belenni. Günnogur bulanatın sevit merkezindeki devlet dukanlarına yerli 15 kilogramlık haltacıklarda satılıyor deyip Azatlyk radiosunun haberçisi maglumat veriyor. Türkmenistan'ın ağırlık payları hükmünü ilatı paylanyan yerli 1 kilogramı rayetlara 1 manattan satılıyor deyip. Türkmen avatlı yaşayıcılar ağırlık payları hükmünü ilatı paylanyan unun yoktuğuna diyarlar. İnni payı için deyilip satılıyan un yok deyip bir Türkmen avatlı yaşayıcı Azatlyk radiosunun haberçisine gurrun verdi. Bradan bu sebitte yengillikli azyk paylary hökmünü ilata paylanýan onuň soňky 3 aýdan gowrak wagt bäri üpçün edilmeýändigi mälim bolupdy. 3.5 manatdan satylýan un Hiltaýdan Türkmenabatda çörek satyjylaryny kanagatlandyrmaýar.
3.5 manatlyk unyň hamyry tamdyrda durmaýar. Hamyr edip tamdyra ýapanyňda çörek tamdyrda durmaýar.
Diýip bir çörek satyjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýlede birinji sort ýerli unlar döwlet dukanlaryna agramy 5 kilogramlyk haltajyklara bölünip satylýar. Hojuluklar köpden un satyn alanlaryna 50 kilogramlyk haltalarda satyn alýardy. Ýöne täze söwda tejribeleri un haltalarının hem yuvaş-yuvaştan kiçeliyanını görkodiyar. Tövda tekçelerine Qazaqstanına öndürülen unlar hem alıcılara hödürleniyar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu unların 1 kilogramının bahasının häzirki wagtda 6 manat 20 tengeden 5 manat 50 tenge çeýine ardanan onu habar berýär. Bu unlar hem 5 kilogramlyk haltajyklarda satylýar. Çörek pişirip satýan hojuluklar birinji sort ýerli unyň hili pes bolan soň özlerinin Qazaqstanına öndürülen unlardan çörek pişirip alıcılara hödürleýänliklerini aýdýarlar. Bir paket gazak ununyň bahasy 27.5 manat diýip ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. 19-nji fevralda Azatlyk radiosynyň habarçysy Qazaqstanına öndürülen unyň 1 kilogramynyň bahasynyň bazarlarda 10 manat bolanyny habar berdi. Plan borçnamasyna laýyklykda Türkmenistanda her ýylda 1 milyon 600 000 tonna çemet buğday hasylynyň ýygnalýanlygy habar berilýärdi. Ýöne soňky ýyllarda Türkmen hökümeti ýurdun käreni ýerlerinden ýygnalýan buğday hasylynyň göwrümini aşkar etmeýär. Daýhanlar ýurdun käreni ýerlerine döwlet bilen şertname esasyna buğday ýetişdirip ýygnalany hasyly döwletiň kesgitden narhynyň döwlete satmagy borçlanýar. Goloýda Türkmen hökümeti 1 tonna buğday üçin daýhana 2 000 tonna töleg töleme kararlaşdyrdy. Öňler 800 manat töleýärdi.